«Нельга забіваць у імя Бога», – сказаў кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу ў інтэрв'ю к французскаму выданню «Ля Круа» з нагоды 10-й гадавіны тэрактаў у Нью-Йорку. У 2001 годзе іерарх займаў пасаду сакратара па адносінам з дзяржавамі. У сваіх успамінах аб тым дні ён адзначыў, што пасля жахлівых нападаў, у выніку якіх загінула каля 3000 чалавек, навучанне аб тым, што нельга забіваць у імя Бога, стала для рэлігійных лідараў тэрміновым. 11 верасня ніколі не паставіла пад сумнеў міжрэлігійны дыялог. Наадварот, умацавалася партнёрства і супрацоўніцтва. У 2008 годзе кароль Саудаўскай Аравіі Абдала арганізаваў у Мадрыдзе вялікую канферэнцыю, прысвечаную міжрэлігійнаму дыялогу. Акрамя таго, многія мусульмане захацелі лепш пазнаёміцца з тым, чым на самой справе з'яўляецца іслам. Многія выразілі сваю салідарнасць з ахвярамі, асабліва хрысціянамі, сказаў кардынал Таран. Іерарх звярнуў увагу на неабходнасць развіцця педагогікі дыялога, каб моладзь магла зразумець сутнасць дабра і зла, тое, што сумленне кожнага чалавека з'яўляецца санктуарыем, які трэба паважаць, што з развіццём духоўнасці мы становімся больш адказнымі, салідарнымі і адкрытымі на дыялог. Старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу падкрэсліў важнасць такога выхавання ў сям'і, школе, універсітэце. Такое выхаванне неабходна, каб моладзь вучылася паважаць іншых і зразумела, што адметнасць – гэта багацце, адзначыў іерарх.